aihe on niin laaja, että olen tästä joskus viikonkin pitänyt raamattukoulua tuolla Etelä-Amerikassa. Ja nyt sitten tarvitsen erikoisen armoituksen ja armon, enkä sitä aina kyllä saa, että osasin myöskin lopettaa ajoissa, että tulisi pieni paussi ennen sitä iltapäivän kokousta. Mutta olen ajatellut mielessäni tällä tavalla, että me elämme sellaista aikaa, jossa kaiken näköinen tasapainottomuus ja myöskin kaiken näköinen epäterve, varsinkin hengellisellä alueella, lyö voimakkaasti läpi. Ja ajattelin kyllä mielessäni näin, minä luin erään psykiatrin kirjoituksen ja harmittaa, että tuli luettua. Ja minustakin tuli jonkinnäköinen neurootikko, kun olin sen lukenut. Siinä sanottiin, että jos menet, palaat kotiin takaisin, vaikka muistat, että varmasti otit sen tepselin pois sieltä silitysraudan tepselin seinästä, niin olet neurootikko. Ja kun menet vaikka johonkin sisälle ja olet varma, että panit autosi lukkoon, mutta vielä ajattelit, että tulikohan varmasti pantua lukkoon. Niin sanotaan, että nämä on neuroottisia piirteitä ja et ole normaali. Minä katsoin tuon miehen nimen sieltä alta sitten ja minä sitten sanoin sille nimelle siinä, tyhmä kun olen, niin sanoin, että kuka sinut on sitten punninnut, että sinä olet normaali. Eli kun puhutaan tasapainoista ja normaalista hengellistä elämästä, niin missä se sitten se mitta on? Raamattuhan kertoo ihmisestä, jotka mittaavat itseänsä itsellänsä ja aina täyttävät mitan. No se on selväkin. Minulla oli armeijassa 153 senttiä pitkä kaveri ja sanoi, että minun on jämtti miehen mitta. Minusta isommat ne on kolhooseja ja sitten minusta pienemmät ne ei enää täytä mittaa. Mutta ajattelin mielessäni näin ja olen tästä aivan varma, että on eräs, joka täyttää ne normit. Ja hän on elämän Herra Jeesus Kristus ja hänestä me sitten saamme ottaa esimerkkiä ja hänen rinnallansa ei kukaan enää sitten pystykään sanomaan niin, että mitta on täys, vaan kasvamisen varaa on. Muuten tänä aamuna tuli tuollainen ihan uusi ahaa-elämys taas, kun näitä asioita sitten rupesin ajattelemaan. Mitähän jos Jeesus olisi pantu joku tämän päivän psykiatrin testiin? Ja hän olisi vaikka muutamia ajatuksiansa, mitä Raamattuun on rekisteröity, olisi muutamia ajatuksia siellä sanonut. Silmin kirkkain sanonut psykiatrille esimerkiksi, että ja itsessäni minä en voi mitään tehdä. Vain sen, mitä isä näyttää, niin sen minä teen. Psykiatri olisi kirjoittanut paperille heti, että psyykkismaaninen repressiooni. Pakko mielteitten alla. Eihän tuollaista elämää ole olemassakaan. Ei siis ihme, että jos me nyt rupeamme testaamaan ja annamme kaiken maailman psykiatrien itseämme testata, niin jos meissä nyt jotakin on Kristuksesta, niin tuskin me ihan terveen papereita saammekaan. Minulla sanoi kerran täällä Suomessa yksi, että siellä teidän seurakunnissahan ne yhteiskunnan kaikista heikommat yksilöt on. Minä, että lienee, niin sen tähden minäkin siellä olen. Mutta on kuitenkin hyvä tietää, että Jumalan suunnitelma meidän elämäämme nähden on se, että me saisimme elää tasapainoista ja tervettä hengellistä elämää. Meiltä on erästä asiaa kysytty vissiin 10 kertaa tämän Suomessa olovuoteni aikana ja se on tuo työntekijöiden väsymiskysymys ja burnout ja minä sitten olen yleensä vastannut tällä tavalla, ja älkää nyt kukaan suuttuko ja suutte, niin kyllä minulta voitte kokouksen jälkeen pyytää anteeksi, ei siinä mitään vaikeuksia. Minä uskoisin, että yksi syy on siinä, että jollakin tavalla seurakuntiin on tullut tuo maailmassa niin voimakkaasti esillä oleva sellainen sitoutumattomuus. ei sitoutuna mihinkään. No, avoliitot ja kaikkihan sitä maailmasta kuvastaa, että tämän päivän ihminen puhuu paljon vapaudesta ja sitten minä en sitoudu mihinkään ja minua ei mikään sido. Ja sitten monissa tapauksissa, kun työntekijöiden kanssa keskustelee, niin tuntuu siltä, että koko seurakunta on tämmöistä sitoutumatonta porukkaa, ei oteta vastuuta. Ja kun ei oteta vastuuta, niin ei tietysti kukaan voi moittiakaan, että teki mitään pieleä, kun ei kerran mitään tehnyt. Ja siinä sitten monta kertaa työntekijät, niin kun heille maksetaan, niin kuin eräskin veli sanoi, että siitä vähän me sille maksamme, että se tekee hommat, niin työntekijä joutuu vilpitönkin työntekijä liian lujalle. Ja tämän seurauksena sitten, koska tämä ei ole sooloilua tämä homma, se ei sooloillen onnistu. Eräs minun tuttavani saarnaaja veli nosti 3000 henken telttaa ylös, mutta 4 miestä he sai seurakunnasta sitä nostamaan. Ja hänkin joutui evankelmiskampanjamme aikana sitten petille, kun joutui niin lujasti nostamaan niin, että selkä repesi. Nämä ajan ilmiöt, kuulkaa, vain Pyhä Henki voi eliminoida meidän seurakunnista, että jälleen oikein sellainen reipas raamatullinen talkoohenki uudelleen lähtee pyörimään ja se helpottaa kuule kaikilla alueilla. Ei se yhdessä niin raskasta ole. Jumala ei muuten ihmistä loppuun ajaa. Toinen asia sitten tietysti on se, että toiminta menee sellaiseksi monotoniseksi ja jatketaan sitä samaa rullausta ja ei ole uusia näkyjä ja uusia ilmestyksiä ja uusia työmuotoja ja uutta voitelua ja tyydytään vain siihen, että kyllähän se näinkin menee ja jos joku tappaa hengen, on meidän rutiinimme. Ei odotetakaan uutta, minä olen tällaisia työntekijöitä tavannut, jotka sanovat, että kyllähän se tässä nyt jollakin tavalla pyörii. Ei ihme, että siinä rullauksessa tulee burnoutti. Ja sitten kyllä olen kolmanneksi ajatellut, uskallanko sanoa, siitä on hiukan tullut semmoinen muotijuttukin, että sitä täytyy pikkasen olla burnoutti, että seurakunta uskoo, että minä olen tosissani. Ja kun hiukan sanoo sitten, että kyllä mullakin pikkasen sitä on, niin seurakunta sanoo, sitä on meidänkin saarnaajalla jo vähän, että kyllä se täysillä painaa. Minulla ei ole burnouttia. Ja olen mielessäni näin ajatellut, että niin kauan kuin Herra elämääni johtaa, niin kyllä hän pitää siitä huolen, että ei minua loppuun polteta. Oli erään kerran elämässäni sellainen aika, jolloin oli 26 viikkokokousta ja silloin kun ihmiset oikein ajovat ja piiskasivat, niin silloin tuntui, että nyt tulee burnoutti. Mutta kun ei Jumalan suunnitelmissa ja ohjelmissa tarvitse itseänsä loppuun ajaa. Tämä tästä ja saat sitten arvostella, että onko asiassa mitään perää vai eikö. Kun minä ajattelen meidän hengellistä elämäämme, Raamattuhan sanoo, että ennen meidän uskoon tuloamme me olemme kiireestä kantapäähän sairaita. Kaikki oli vaan verestä haavaa täynnä ja märkiviä, mätäneviä haavoja. Niin se Raamattu sanoo, se on aika hirvittävä kuva, kun ihmisestä ilman Jumalaa saatanan ja maailman murjomana annetaan. Se on hirvittävä kuva. Ja tiedämme sitten, että kun me saamme kokea tämän uudesti syntymisen ihmeen, mikään muuhan siihen ei riitä, täytyy kokea uudesti syntymisihme. Niin minä ajattelen mielessäni näin, että sillä hetkellä kun lapsi syntyy maailmaan, siis normaali lapsi syntyy maailmaan, hän saa kaikki aistinsa siinä jo mukana. Ei sinne tule silmät myöhemmin ja korvat myöhemmin, vaan kaikki aistit jo tulee mukana. Käsitän tietysti, niin kuin täällä hebrealaisten 5:13-14 sanotaan, että sitten aistit tottumuksesta vähitellen harjaantuvat. Mutta kyllä siitä hetkestä lähtien, kun ihminen kokee uudesti syntymisen, todella syntyy Jumalan lapseksi, niin kyllä siitä lähtien jo pyhä henki meissä elävöittää hengelliset aistit, niin että me tiedämme, mikä sopii ja mikä ei sovi. Minä muistan aina, kun minä olin 3 päivää ollut uskossa ja minä olin kova kiroilemaan vanhassa elämässä, mutta sitten kun kuule kerran pääsi lipsahtamaan, niin minä olin 3 päivää ollut uskossa ja minä olin yksin. Mä katsoin oikein ympärillä, että kuuliko kukaan. Mutta kyllä niin pahalta tuntui. Oli ilmeisesti tuo tuntoaisti herännyt. Se tuntui niin pahalta, että oikein ajattelin, että kun ei vaan kukaan olisi kuullut. Ja siinä heti Herralta sitten pyysin anteeksi ja sanoin, että Herra, saisiko tämä olla viimeinen kerta? Ja Herra sanoi, kyllä sopii. Ja se oli viimeinen kerta. Mutta on ihmeellistä siis, että Jumalan suunnitelmissa Jumala meidän hengellistä terveyttämme kaikilla alueilla, aivan kaikilla alueilla, tahtoo vaalia, ja sen tähden on myöskin nämä hengelliset aistit meille annettu. Minä pelkään ihmisiä, joilla tuntoaisti ei toimi. Tarkoitan hengellistä tuntoaistia. Niin. Eihän uskovaisen pitäisi muuta pelätä kuin perkelettä, mutta kyllä joskus niin. No täytyy sanoa, meillä oli eräs sellainen veli tuolla Etelä-Amerikassa, ja on vielä edelleenkin, jota minä aina seurakunnassa kaihdoin, kun hänen puheensa ja tapansa käsitellä kanssapalvelijoitaan oli niin äärettömän loukkaava. Ja aina hän sanoi, että mutta kun minä olen se totuuden puolustaja. Ja tuntui siltä niin kuin hänet olisi pantu oikein ruoskaksi koko seurakuntaan. Ja minä sanoin, että kuule veljeni, että kyllä Raamattu sanoo, että meidän pitäisi käsitellä toisiamme hellävaraisesti. Kristuksesta sanotaan, että hän oli täyttä armoa ja totuutta, ja siinähän se tasapaino onkin, eikö olekin? Joskus me olemme niin totuudellisia, ettei armon tippaa, joskus me olemme niin täynnä armoa, ettei totuuden tippaa. Minä monta kertaa tälle veljelle sanoin, ja aina kun hän nousi puhujan paikalle, minä pelkäsin oikein, että mitä hän nyt taas tulee. No, kun ajattelen näitä 5 aistia, mitä meillä luonnollisina ihmisinä on, niin aina tulee mieleeni, että miehillä on 5 ja naisilla on 1 enempi. Naisethan aina huomaa sellaisia asioita, mitä me emme miehet huomaa ollenkaan. Ja se sanoo, että kyllä jotakin on. Se on semmoinen, onko se nyt aavistuksen aisti vai mikä se on. Mutta me tarvitsemme miehet sen tähden, on hyvä, kuuntele vain vaimoasi kuule. Monta kertaa voi säästyä ikävyyksiltä, jotka miehen tohaaleet emme edes huomanneet, että on olemassakaan. Mutta kyllä sisarillakin joskus tämä tuntoaisti puuttuu. Minä muistan Montevideossa erään sisaren, no katso samoin Etelä-Amerikassa, että ole ihan rauhassa, vaan ei ole Suomea. Minä en ota yhtään suomalaista esimerkkiä. Ei loukkaannut vapaakirkolliset, eikä baptistit, eikä helluntailaiset, eikä mikään muukaan. Ja minä muistan kerrankin, kuule, kun me olimme erään veljen vaimoa koettaneet vetää seurakuntaan. Veli oli 8 vuotta seurakunnassa. Ei ollut yhtään ainutta rukouskokousta, missä ei rukoiltu, että Herra tuon veljen vaimon myöskin pelastaisi. Ja sisaret kävivät hyvin, meidän vierailevat sisaret kävivät hänen kodissansa siellä ja loppujen lopuksi kuule tapahtuu sellainen ihme, että me erääseen kokoukseen tämän veljen vaimo ilmestyy. Ja minä katselen sieltä puhujan paikalta, että kuka nyt menee tätä henkilöä puhuttelemaan. Ja minä näen juuri tämän ihmisen, jolla tämä tuntoaisti ei oikein toiminut. Ja minä pelästyin. Ilta etenee siitä kuitenkin ja minä saarnaan ja hän sitten haluaa kokouksen jälkeen, että hänen puolestaan rukoillaan. Ja sitten oli käynyt nimittäin sillä tavalla, että tuo henkilö, joka oli tällainen tunnoton kristitty, niin Hänellä oli ollut lapsesta saakka sellaiset korvarenkaat korvissa, ja ne olivat niin venyttäneet hänen korvalehteensä, että ne oli aivan muodottomat. Ja hän sanoi minulle kerran, että olisiko veli ystävällinen ja ottaisi nämä korvarenkaat pois. Ja minä kun olen kätevä, niin minä otin hohtimet siitä ja vetin kultaiset korvarenkaat poikki ja vapautin hänet noista kahleista. Hänen pyynnöstänsä, koska hän näin halusi. Mutta nyt kun tämä uusi sielu sitten näin pitkän taistelun jälkeen tulee seurakuntaan ja antaa siellä elämänsä Herralle, niin hänellä olikin korvarenkaat korvissa. Aivan yhtä suuret ja komiat kuin nekin, jotka minä olin hohtimilla poikki vetänyt. Niin tämä sisar on ensimmäisenä siellä sanomassa, että nyt sinä olet elämäsi antanut Herralle tänä iltana ja tiedätkö, että meillä on sellainen pastori, joka repii hohtimien kanssa nuo sinun korvarenkaasi irti. Vähän huvittava tapaus, mutta ne ei ole yleensä huvittavia tapauksia. Me emme koskaan saaneet tuota sisarta takaisin seurakuntaan. Vain sen tähden, että tuossa monisatapäisessä seurakunnassa oli yksi sisar, jolla ei ollut tuntoaistia. Ja minä ajattelin, kun kaikista aisteista näitä viime yönä lueskelin ja katselin, niin ehkä kaikista aisteista, kun se puuttuu, niin eniten haavoittaa sekä meitä itseämme että muita. Ja ajattelisin näin mielessäni, että kun nyt Jumalan suunnitelma, että me hellästi ja oikeudenmukaisesti ja armahtavaisesti käsittelisimme toisiamme, niin kyllä terveeseen hengelliseen elämään kuuluu myöskin se, että me osaamme asennoitua vähän toisenkin asemaan. Yleensä tunnoton kristitty on epäoikeudenmukainen, epävanhuskas ja hyvin itsekäs. Ja ajattelin mielessäni tällä tavalla, että minulla on muuten sellainen kaveri työtoverina siellä Etelä-Amerikassa, oikein hyvä veli muuta, mutta hänelle on käsissään ollenkaan tuntoa. Minä en tiennyt sitä ja minä olin Suomesta sitten kuule saanut oikein hyvän kameran. Se oli niitä ensimmäisiä kameroita, missä ei kaksi kuvaa mennyt päällekkäin. Siihen asti oli aina tarkasti pitänyt katsoa, ettei vedä kahta kuvaa päällekkäin. Ja siellä oli jonkun näköinen lukkolaite ja minä en tuntenut tätä veliä. Ja kun sitten poseerasin siellä perheeni kanssa, niin jos veli ottaisi kuvan ja veli otti kuvan. Joo. Ja se oli siinä lukitusasennossa, kun ei kahta kuvaa mennyt päällekkäin ja hän ei sitä vetänyt uudelleen, niin hän painoi kuule nappulan pohjaa ja kaikki, mitä siellä oli vähänkin, niitä vipuja sisällä, kun vein sen sitten sinne johonkin korjaamon, sanoi, että yhtään ainutta vipua ei ole suorana. Minun täytyy sanoa, että siitä lähtien minä olen aina kysynyt, kun pyydän jonkunnäköistä palvelusta, että onkos veljellä sitten tuntoaisti niissä sormissa? Ja sitten kun tulee tästä hengellisestä työstä kysymys, niin minä aina kysyn, kuinkas veljellä tai sisarella nämä hengelliset tuntoaistit toimii? Voi kuule, kyllä minä muistan kerrankin, kun alttarilla jättäytyy vilpittömästi ja itkien yksi mies siellä meidän teltassamme. Ja kun hän lähtee ulos, niin hän sytyttää tupakan. Siellä vastauskoon tullut mies. Niin portsari menee repimään sen hänen suustaan pois ja sanoo, että kuule, tämä ei tähän uuteen elämään enää sitten sovi. Kuulkaa, minä uskon näin, että uusi elämä on niin voimakas, että se ajaa sen vanhan hedelmän pois. Kauhea työhän meillä saarnaajilla olisi, jos meidän pitäisi niitä nyppiä. Ja loppujen lopuksi piilottaa hänen niitä niin paljon, että ei selville saataisi. Mutta uskon tähän, kun ihminen tulee uskoon ja saa uudesti syntyä, niin Jumala myöskin nämä henkelliset hoksottimet ja aistit sitten herättää meissä niin, että me varjellumme tämän maailman saastalta. Muista, tehän tästä tuntoaistista voi puhua kokonaisen päivän ja koitan nyt mennä hiljaksensa eteenpäin. Sillä olihan siellä jo vanhan testamentin puolella Saulinkin aikaan, kun Daavidi oli siellä vainottuna, niin ajatelkaa, että Daavidilla pelasi tämä tuntoaisti niin hyvin, että kun kaverit sanoi, että pannaan Saulilta pää poikki, niin sillä tämä koko juttu selkenee. Ja ajatelkaa, David, Jumalan miehen mukainen mies, oli niin herkällä tunnolla, että kun hän eräässä tilanteessa vain näyttääksensä Saulille, että miten hänellä olisi mahdollisuus kostaa, jos hän haluaisi ottaa pienen viitan palan sieltä Saulin viitan liepeestä, niin sekin jo rupesi painamaan tuntoa. Kuulkaa, autua se mies ja nainen, joka vaeltaa aralla omalla tunnolla. En minä tarkoita sitä, että meidän täytyy joka hetkistä sieluamme käännellä ja väännellä ja teräsharjan kanssa puhdistaa, että jos jostakin saumanraosta vielä vähän pölyä löytyisi. En minä sitä tarkoita, vaan tervettä tuntoa. Uskotaan myöskin Jumalan sanaan siinä mielessä, kun hän antaa anteeksi, niin hän antaa anteeksi. Mutta uskotaan noihin toisiin veljiimme ja sisariimme, että Jumalan armo niissäkin jotakin saa aikaan. Ollaan niin kuin entinen veli, kun hän sanoi, että eihän tällä paikkakunnalla uskovia olekaan. Minä olen ainoa ja vaimokin tuossa mukana riippuu, mutta hänestäkin minulla on omat käsitykseni. Kun ajattelen sitä, minä ajattelen esimerkiksi Pietaria. Kyllähän Pietari töppäili ja kyllähän Pietari kielsi mestarinsakin, mutta kyllä Pietarissa oli jotakin sellaista herkkyyttä. Ajattele, kun hän meni ja itki katkerasti ja pyysi Herralta anteeksi. Jos Pietarissa ei olisi ollut tällaista herkkyyttä, ei hän varmasti olisi myöskään asioitansa itkien pyytänyt anteeksi. Edes tämän ajan piirteistä on sellainen, että meidän täytyisi kovettaa itsemme, että me pystyisimme ja pysyisimme pinnalla ja tässä vauhdissa mukana. Ja kuulkaa, siitä sitten johtuukin, että on anteeksi antamattomuutta ja on niin vaikea nöyrtyä pyytämään anteeksi, kun me olemme niin kovia. Olla luja ja rohkea on eri asia kuin olla kova. Sydämen kovuuden tähdenhän Jumalan viha tulee ihmisten päälle, mutta taas sanotaan näin jo siellä Joosualle, niin kuin nuokin Espanjan ystävät lauloivat illalla, niin että ole luja ja rohkea, niin hän Joosuallekin siellä sanottiin. On siis eri asia olla luja ja rohkea ja kova. Siis kun tietää jotakin jonkun asian oikeaksi, seisoa sen asian puolesta, ja luottaa siihen, että Herra vie sen voittoon. Mutta siinä ei tarvita kovia menetelmiä. Ei siinä tarvita sellaisia menetelmiä, jotka särkevät veljesyhteyttä ja niin poispäin. Kyllähän me sitten joskus annamme peräksi, kun minä olin lähetyslaivalla 2 vuotta. Meitä oli 28 lähetyssaarnaa ja sellaisessa 32 metrin mittaisessa yhteiskunnassa. Se on hieno laitos, kun ihmistä hivotaan, juuri sellainen. Etkä pääse naapurinkaan kylään, kun vettä on joka puolella. Ja kun meillä sitten oikein meni kireäksi ne välit siellä, ja minä kun olin kovoi konehuoneessa omassa maailmassani, niin minä en paljon nokkaani pannut sinne kannelle, kun minä kuulin vaan, kun ryminät oli menossa. Ja kun sitten oikein pahaksi meni tämä tilanne, niin eräs minun hyvä ystäväni, niin hän luki vanhan testamentin puolella, kun siellä kerrottiin, että parannusta tehtiin säkissä ja tuhassa, niin hän pani oikein tuhkaa päänsä päälle ja sellaisen vanhan säkin veti harteillensa ja istui siellä reelinkiin nojaten laivan perässä ja murehti tuota surkeata tilanne, kun kaikki niin kovakouraisti käsittelivät toisiansa. Minä kysyin häneltä jälkeenpäin, että oliko siitä mitään apua, niin sanoi, että oli, kyllä. Kyllä kapteenikin viimein antoi peräksi, kun hänelle ilmoitettiin, että laivan henkilökunta on jo tulossa hulluksi. Ja kova käsittely voi siihen johtaakin. Mutta kuulkaa, vähän ennen kuin meitä ympäröivä yhteisö, oli se sitten oma perheemme tai seurakunta, ne tulee hulluksi, niin pyydetään Herralta, että me saisimme olla oikein sellaisen armon, olla hellä sydämisiä veljemme ja sisartemme kanssa. Katsos, kyllä synnin tekijäkin täytyy hellästi kohdella. Niin kuin monta kertaa sanon, tämä koko homma on kalastamista ja tämä ei ole metsästämistä. Ja tiedät, siinä on kyllä valtavan suuri ero, kun metsästetään, niin sitähän voi kiikarikiväärillä vetää tonne vaan takapäin, eikä edes tiedä, että mihinkä kuoli lintuparka. Mutta kalastamisessa tarvitaan vähän suurempi viisaus ja sitten täytyy kalan ehdoilla sitä kuule onkitaan. Et sinä vois sanoa, että tuossa on syötti ja syöttä, taikka ota ilman syöttiä se koukku hampaisiisi. Kyllä sitä täytyy kuule kalan ehdoilla tätä toimintaa tehdä. Joo. Ja jos eivät ihmiset hyväksy sinua ihmisenä ja Jumalan palvelijana, niin hyvin vaikeata on, että ne myöskään hyväksyvät sinun puheitasi. Ja tässä onkimisessa kuule onkin sinun koko elämäsi syöttinä. Ja silloin kuule, kun sinun koko elämäsi on syöttinä kaikkineen, silloin rupeakin tulemaan kalaa. Mutta ennen ei. Ja pane vain mato kokonaisena, älä säästä. Sitten ajattelin mielessäni tällä tavalla, että ajatelkaa, kyllä perhepiirissäkin on valtavan ihanaa, kun vallitsee sellainen herkkä ilmapiiri. Ei 3-vuotiaan pojan tarvitse ovesta sisälle huudella, että helvetti. Niin kuin Heikki veli eilen kertoi. Se on hirvittävää. Mutta me luomme sen ilmapiirin, missä me elämme. Minä olen jossakin perheessä elämäni aikana joutunut Etelä-Amerikassa. Ollaan edelleen Etelä-Amerikassa. Se tarkoittaa Chileä ja Argentiinaa ja Uruguaita ja Paraguaita ja Boliviaa ja Brasiliaa. Että sen lähemmäksi ei tulla. Minä jossakin sellaisissa kodeissa vierailut niitä, minä olen ajatellut niin, että en minä kestäisi, vaikka olen uskossa ja olen saanut pyhän henken kasteen kuule ja on kokemusta, niin minä olen ajatellut, että minä en kyllä uskossa pysyisi tässä ilmapiirissä. Eräsikin kodissa minulle sanottiin, että miksi vierailet niin harvoin, niin minä sanoin, kun minulla on teillä niin paha olla. Me olemme kyllä niin fiksuja ne saarnamiehet, ettei me tollain toljauta totuutta, mutta mulla oli niin pinnakireellä, niin minä sanoin, että mun on niin paha teillä olla. Mutta ajatelkaa sellainen hoivaava, seurakunnassakin sellainen hoivaava ilmapiiri, se vetää sieluja mukaan. Ei niin, että katsotaan syntiä läpi sormien, vaan että kuka tahansa tulee mukaan, niin se huomaa, että hänet huomioidaan ja hänen asiansa käsitellään rakkaudessa ja hänen rinnalleen tullaan. Ymmärrätkö, rinnalleen tullaan. Otetaanpas toinen aisti vielä, jos jaksatte hetken. Minä olen vasta hyvässä alussa. Onko meillä vielä pikkasen aikaa? Tunti on kuule muuten mennyt. Minkä verran? Onko 1,5 tuntia lisää vai? Otetaan toinen. Mutta jos te rupeatte tekemään tällä tavalla, niin onko se merkki, että te nukutte vai että te olette samaa mieltä? Mä en näitä suomalaisia kaikennäköisiä liikkeitä vielä. Kyllä mä Etelä-Amerikan liikkeet kyllä osaa hyvin tarkasti. Tämä tarkoittaa, että olet kovaa ja tämä tarkoittaa, että pidä varas ja niin edelleen. 40 vuoden aikana aika lailla oppinut, mutta suomalaiset kun tekee näin väliin kokouksessa, minä katson silmiin, että onko se nukkumaisillaan vai onko se samaa mieltä. No nyt on aamupäivä, nyt on hyvä, eikö niin? Ainakin muutama sana vielä tuosta näköaisitista. Sanohan Raamattu tällä tavalla, että kristittyinä voimme katsella Kristuksen silmin vielä tässäkin ajassa sitä, minkä me näemme. Minä joskus tapaan kristittyjä, joilla olisi kyllä silmävoide tarpeen, kun kaikki nähdään niin mustana. Ei nykyään enää Suomessa tapahdu mitään. Ei nykyään Suomessa oikeastaan hengellinen toiminta kannata ollenkaan. Ja sitten he omia näkyjänsä minulle rupeavat kertomaan, että lopeta, hyvä mies! Kuulkaa, ehkä he ovat vilpittömiä, mutta on vain niin, että tuo hengellinen näköaisti on jollakin tavalla silmälasien tarpeessa. Katsos, asianlaita on sillä tavalla, että minä muistan erään naapurin, jälleen Montevideossa, tätä ei Suomessa tapahdu. Meillä on erässä seurakunnan paive minun hengellisiä lapsiani, ja hän ei mitään yltäkylläistä elämää minun mielestäni elä, vaan ihan normaalista eteläamerikkalaisen pastorin elämää. Ja hänellä on sitten naapuri, joka ei ole uskossa, ja aina hän antaa omat kommentinsa sitten tämän meidän seurakunnan paimenen elämästä. Näin voi tapahtua Suomessakin, mutta harvoin. Ja erään kerran sitten, kun tämä veli tulee polkupyörällä, kun ei hänellä ollut autoa tai oli sellainen vanha autorämä ja se oli epäkunnossa, tulee polkupyörällä kotiin, niin naapuri katselee sitä polkupyörällä ajoa ja hän sanoo näin, että tuokin puhuu menestyksestä ja Jumalan siunauksesta. Ja tuossa se fillarilla vain polkee, ei edes bensarahoja ole. Ja koko suku siinä sitten ympärillä, kun Matti rinkissä oltiin, niin koko siinä koko suku ympärillä, että niin on surkea parka. Hänenkin talouden tilansa vaikka toista puhuu. Tulipa saman viikon lauantai, ja kun sitten siellä oli meitä saarnaajia oikein aika joukkoja, oli päätetty oikein kunnon asadojuhlat pitää. Ja sieltä tuli se grillin maku sitten naapurinkin sieraimiin, ja se kun panee sitten aivot ja aistit toimimaan siellä etelänmailla, niin tämä sama mies katsoo sinne ja näkee sen grilliasadot siellä sellaisella suurella vanhalla hetikalla. Niin. Siellä nimittäin, kun syödään lihaa, niin siellä syödään lihaa. Minunkin yksissä läksiäisissä niin syötiin 278 kiloa lihaa, paistettua lihaa. Minä toin muuten videot mukana, niin kun eivät uskoneet, ja minä näytin, että kyllä nyt uskotaan. Niin tämä sama naapuri katselee tätä samaa miestä ja samalla viikolla ja sanoo toilla se, että kyllä sillä on pojat rahaa, kenenkähän rahoilla, tuossakin pannaan taas tuhansia pesoja menemään. Sama mies, mutta oli vain sellainen silmävika, että näki asioita näin pieleen. Nyt minä ajattelen omassa elämässäni. Jos minä rupeisin, kuulkaa, jumalattomien pillin mukaan tanssimaan, niin olisi aika karkeloa. Kun minä tulin uskoon, niin ne sanovat, että no, se kyllästyi työntekoon ja nyt se rupesi laiskottelemaan. Sitä ennen oli sanottu, että veljäsen Altti on ihan työhullu. Samasta miehestä oli kysymys, mutta vain eri linssin läpi katsottiin. Raamattu muuten sanoo tällaisista lyhytnäköisistä ja hyvinkin paljon puhuu, enkä kaikkeen jaksa nyt käydä käsiksikään, mutta yleensä se on tällaista tämä, kun asiat nähdään näin pieleen, niin se on sellaista hyttysten siilaamista ja kamelin nielemistä. Jeesus käyttää tällaista hyvin karikoitua kuvaa Raamatussa. Eräs sanoi minulle kerran, että sinä sanoit vitsinkin siinä puheessa, mutta taisi lipsahtaa. Sä että Jeesus ei koskaan sanonut mitään tuollaista naurettavaa. Minä sanoin, että piirtäisitpä minulle kuvan tuosta Jeesuksen vertauksesta, että mies on syömässä kamelia Ja ensimmäinen kyttyrä on jo täällä jossakin tällä kohtaa ja toinen on menossa. Niin minun mielestäni tulisi aika hauska kuva ja taitaisit nauraa. Enpä tullutkaan ajatelleeksi. Mutta tämä juuri, että me rupeamme, kun meillä tämä hengellinen näkökyky, me rupeamme olemaan lyhytnäköisiä. Me olemme vain siinä omassa ympyröissämme ja sitä sanotaan tiukkapipoisuudeksi näillä leveysasteilla. Sekin oli sellainen sana, joka tuli käytäntöön, kun minä olin tuolla Etelä-Amerikassa. Niitä tuli valtava määrä yhteen aikaan. Tiukkapipoisuus oli yksi. Mun täytyy kysyä, että onko ne sitten, tarkoittaako se sitä, että on liian tiukka pipo tullut ostettua. Toinen oli tuo, että homma on hanskassa. Ja minä kun kuulin sen, mitä se tarkoittaa, että homma on hanskassa, niin minä sanoin, että kuulkaa, kun puhutaan niin jostakin, jolla on homma hanskassa, se on minun työnantajani, minun herrani. Aina on homma hanskassa. Mutta tällainen jollakin tavalla tällainen lyhytnäköisyys, niin minun mielestäni se on myöskin yksi sellaisia sairauksia, että me emme jaksa enää nähdä mitään muuta kuin sen omat vaikeutemme, omat ympyrämme. Ja sitten kun ajatellaan maailmanlaajuistakin evankeliumistyötä, niin kun ei nähdä, niin ei nähdä. Eikä se ole vaarallista yksinomaan, tietysti on vaarallista. Muistattehan, monta vuotta sitten olin vasta uskoon tullut ja minä järkyttyneenä luin sellaisen kirjoituksen jostakin hengellisestä lehdestä, jonka otsikko oli päällä kaksi keppiä. Muistatteko? Kaksi valkoista keppiä. En koskaan sitä unohda. Se tapahtui Helsingissä ja siinä oli eräs sokea odottamassa ylittääksensä jonkun näistä liikenteen valtaväylistä ja odottamassa, että joku ottaisi kyynärkoukkuun kiinni ja veisi yli kadun ja sieltä tuleekin eräs sitten. Ja sitten hän ajattelee, että se joka otti häntä kyynärkoukusta kiinni on näkevä ja niin he lähtivät yhdessä toiseensa luottaen ylittämään tuota katua ja nuo kaksi valkoista keppiä löytyi yhden ohi ajaneen linja-auton alta. Kuulkaa, maailmalla on oikeus odottaa, että me kristittyinä olemme näkeviä. Maailmalla on oikeus odottaa vielä tänä päivänä kaiken kaaoksensa keskellä, että kun me keskustelemme heidän kansansa, että meillä on jotakin selvää osviittaa annettavana. Jos me tahdomme hengellistä, raitista ja tervettä elämää, kuulkaa, elää, niin täytyy vain rukoilla niin kuin jo siellä ilmestyskirjassa sanotaan, että pyydä minulta oikein silmävoidetta nähdäksesi. Kun minä rupean näkemään kaikki asiat mustina, niin minä oikein menen sinne omaan kammioon ja sanon, että Herra, anna nyt silmävoidetta. Kun veljet rupeaa olemaan vikoja täynnä ja sisaretkin siinä mukana sitten vähän saa samanlaisen tuomion, niin silloin kuulkaa tarvitaan silmävoidetta. Ja tänä päivänä Suomen Sionissa ehkä eniten tarvitaan silmävoidetta nähdäksemme. Ei seurakunta kuulkaa ole koskaan perääntynyt haasteiden edessä, ei koskaan. Koska seurakunta on aina katsonut valtaistuimelle. Koska seurakunta on aina kuullut ohjeet valtaistuimelta. Koska seurakunta on aina sydämessään tuntenut Kristuksen sydämen sykkeen. Seurakunta on kutsuttu kulkemaan eteenpäin. Minä sanoin kerran pojille, kun sanovat minulle Etelä-Amerikassa, että taitaa tulla perääntyminen. Ja sanoin, että minun Kristukseni ei koskaan perääntynyt. Ei koskaan. En tarkoita, jos me olemme lihallisilla teillä ja omalla sisullamme, vaan koitamme painaa läpi, vaikka koko maailma olisi vastaan ja olemme täysin pielessä. Kyllä on aika pysähtyä ja perääntyä. Mutta kuulkaa silloin, kun Kristus menee edellä. Ja me tunnemme, että tämä on hänen suunnitelmansa meidän elämäämme nähden. Galilean mies ei koskaan perääntynyt, ei koskaan. Kyllä monta kertaa sanottiin, ja sanottiin vielä hänen seuraajilleen, sanottiin Paavalillekin, että kahleet ja vankeus sinua Jerusalemissa odottaa, että pysähdy hyvä mies. Mutta Paavali näki jotakin, mitä nuo lyhytnäköisemmät kristityt eivät nähneet. Hän näki voittajan kruunun siellä kaiken takana. Käsitätkö, rakas veljeni ja sisareni, me tarvitsemme tänä aikana uutta silmävoidetta nähdäksemme. Tuo lyhytnäköisyys, se paistaa monien kristittyjen elämästä tänä päivänä. En tahdo olla kriittinen, mutta sanon sen, koska koen sen näin. Ja on valtavaa kuule, kun Jumala avaa sitten meidän silmämme, niin kuin profeetan apulaisen silmät siellä Vanhan testamentin puolella, kun se sanoi, että mitä nyt tehdään, koko vuori on vihollisen joukkoja täynnä. Tämä on meidän loppumme. Ei profeetta edes rukoile, että lähetä sotajoukko, se rukoile, vaan että aukase nyt rakas Jumala tämän työtoverin silmät, että huonostihan tässä muuten käy. Ja kun Herra avasi silmät, niin siellähän työtoverikin näki, että koko vuori oli Jumalan sotajoukkoja täynnä ja taas oltiin voittajan puolella. Kyllä minä tiedän, me olemme voittajan puolella silloinkin, kun me emme sitä näe. Kun me olemme Kristuksen seurassa, aivan varmasti. Mutta kuinka me voimme käydä eteenpäin Jumalan suunnitelmissa, ellei me näe mahdollisuuksiamme Kristuksessa? Eräs spiritisti medium sanoi minulle Etelä-Amerikassa, saat nähdä kuule poika, että me teemme sinun olosi vaikeaksi. Minä sanoin, että katsotaan, että kuka kenenkin olon tekee vaikeaksi. Minä en yleensä toisista seurakunnista houkuttele väkeä, mutta tuon spiritisti seurakunnan minä tyhjensin Herran armon avulla. Ja kun sitten viimeisenä se spiritisti mediumkin vielä tuli uskoon, niin minä olin ainoan kerran elämässäni onnellinen, kun sain naapuriseurakunnan tyhjennettyä. Jos tämmöinen asetelma uudelleen sattuu, niin vieläkin olen valmis sen tekemään. Mutta Kristuksen seurakunnat ovat kaikki hänen seurakuntiaan niin, että me emme jaa vaan. Joku sanoi kerran, että eihän Jumala jakolaskua osaakaan, että Jumala vain tekee tätä multiplikaationia, niin kuin me sanomme. Kertolaskua, ynnää lisää, antaa sieluja ja uutta näkyä. Mutta ajattelin vain herättää tällaisen oikein niin kuin sydämen halun. Tehän tiedätte, Raamattuhan sanoo meidän silmistämme jo ennen uskoontuloa, että ne olivat täynnä haureutta ja niin edelleen. Meillä oli sairaat silmät. Sen tähden älä anna maailmaan saastuttaa sinun näkyäsi Kristuksen valtasuuruudesta. Älä anna maailman ja oman lihasi sumentaa näkyäsi Kristuksen uskollisuudesta, mahdollisuuksistasi hänessä. Älä anna maailman sumentaa. Sillä Raamattu sanoo, että me olimme sokeat ja likinäköiset, mutta kiitos Jumalalle, että silloin kun me koimme uudesti syntyminen, meidän silmämme aukaistiin. En mä syntynyt niin kuin kissa, että vasta pari viikon päästä syntymän jälkeen rupeaa vähän näkemään. Heti kun uudesti syntyimme, niin heti rupesimme jotakin näkemään. Totta kai pieni lapsi. Eihän sen ole tuntoaistit vielä niin harjaantuneet. Minullakin 7 lasta ollut, 6 on elossa vielä tänä päivänä, niin aika vahtiminen siinä oli, ettei ne santaa syönyt, kun ensimmäisen kerran hiekkalajalle pääsi. Kyllä hyvin nopeasti kuule huomas, kun muutaman kerran söi, että ei se olekaan hyvän makusta niin kuin piirakka, ja siihen se sitten väitelle jäi. Mutta sanonko sen, älkää vaan kenellekään kertoko, kun on joskus nähnyt montakin vuotta uskossa olleen kristityn syövä hiekkaa, niin tuntuu pahalta. Ei ollenkaan, kun ihan juuri usko on tullut. Valehtelee tai pääsee sellainen hätävalhe, niin kuin me sanoimme. mentira consagrada, sanoo espanjalainen. Pyhitetty valhe. Mutta sitä ei enää saisi vanhemmalle kristitylle tapahtua. Aistien pitää harjaantua. Minua on kysytty täällä Suomessa, että mitä minä näistä uusista virtauksia, miten minä näen nyt näin kaikki uudet virtaukset, ja miten niihin pitäisi suhtautua. Nyt sinä odotat, että mitähän se altti sanoo, sillä minä tulen ratsastamaan. Mitähän minä sanoisin? No sano sen, mitä olen yleensä sanonut, että niihin ei kuule sitten kannata puuttua ollenkaan, ne menee ja tulee. Minunkin yli 50-vuotisen palvelustehtäväni aikana, niin kyllä minä olen kuule niin montaa asiaa nähnyt. Montevideossa kerran pitivät evankelimiskampanjaa ja siellä oli mukana meidänkin seurakunnat ja sieltä tuli sitten veljiä mukana tai tuolta seurakuntaan takaisin ja sanoi, että valtavat kokoukset ja ihmisiä on paljon ja sielua jättäytyy. Ja meille opetettiin nyt uusi asia siellä ja tuolla Jobin kirjassa sanotaan, että Jumala viheltää jumalattomalle. Ja sanoi, että siellä kampanjassa me rupesimme viheltämään. Joo, minäkin menin katsomaan oikein sitten sinne ja kuuntelin, kun oli hirkat, kun ne pani sormet suuhun. 200-300 ihmistä, kun ne vihelsi. Kun Saana sanoi jonkun hyvän sanan, niin sitten ne vihelsi. Ja kun minä tulin sieltä, minä kutsuin työntekijä kokoon ja minä sanoin, että tämä vihelteleminen loppuu nyt sitten tähän. Niin, mutta kun Raamattu sanoi, minä luin Jobin kirjasta muutaman luvun eteenpäin. Ja siellä puhutaan hirnumisesta. Tämä sotaratsu hirnuu sodan lähdön päivänä. Mä sanoin, että jos minä nyt sallin tämän viheltämisen, niin huomenna te hirnutte. Työntekijät ovat minun palvelustehtäväni alla. Mutta kun tämmöisiä ilmiöitä tulee, kaiken näköisiä ilmiöitä, en vitsi niistä edes puhua, kun ei kannata. Ne menee ja tulee. Anna mennä ja tulla, mutta se mikä on Herrasta, mikä on taivaasta tullut, se kestää. Kyllähän näiden ilmiöiden mukana voidaan jotakin uutta innostustakin saada ja ainakin provokoidaan sitten niitä, jotka olemme nyt näitä traditionaalisia ihmisiä, niin meitä provokoidaan ja kyllä se hyvä on, että meitäkin provokoidaan. Riian rauhallistahan tämä muuten olisi. Puhun kolmannesta aistista vielä ihan muutaman ajatuksen. Me ymmärrämme sen, että kaikkien näiden, mä hyppään muutaman yli ja otan ihan tuosta vaan muutaman ajatuksen vielä tuosta makuaistista. Muuten hyvin mielenkiintoinen tuo makuaisti, eikö olekin? Vähän vaarallista sen käyttö, kun maistuu niin hyvältä ja tulee aina vähän syötyä lisää. Mutta hengellisessä mielessä, kuulkaa, minusta tuntuu, että uudesti syntymishetkellä kyllä minun makuaistini ainakin muuttui täydellisesti. Minä pidän musiikista ja en ole mikään musiikkimies. 3 haitaria olen elämässäni loppuun soittanut ja sitten kun meni pari sormea, niin siihen se jäi. Ja kun minä saavutin tuolla musiikkialalla sellaisen kulminaation. Niin. Kävi nimittäin sillä tavalla, että minä olin oikeastaan jo haitarinsoiton lopettanut. Ja siellä kun lauluvat niin paljon pieleen, niin koitin sitten haitarilla hiukan saada itseäni pysymään tiellä. Etelä-amerikkalaiset kun yleensä laulaessaan ovat kaikki solisteja. Vaikka olisi 10 ihmisen kuoro tai 20, niin minä tahdon, että minun ääneni kuuluu yli kaiken. Ja sitten jotkut vetivät paljonkin pieleen ja käy minun nuottikorvani aika pahaksi on paleltunut, mutta ei kokonaan, niin se sattui. Rupesin sitten soittelemaan haitaria ja koitin sillä sitten ulkoilmakokouksessa varsinkin saada vähän jonkinnäköistä järjestystä aikaan. Mutta se loppui sillä tavalla, kun ihminen saavuttaa kulminaation, niin olin nimittäin lupautunut etäiseen kaupunkiin, että olen siellä evankeliumiskokouksessa evankelistana. Ja Minä ajan tuohon kaupunkiin sisään ja edelläni menee kovaäänis auto aivan sikäläiseen malliin. Ja kovaäänisistä kuuluu sitten, että tulkaa kuuntelemaan lähetyssaarasta Viljasta, jonka te hyvin tunnette monen vuoden takaa. Olin seurakunnan tuossa kaupungissa ollut perustamassa Herran työtoverina. Ja tänä iltana hän saarnaa meille. Ja tulkaa kuuntelemaan tätä harmonikkataikuria, kun hän esiintyi. Oli luvannut nimittäin säestää siellä kokoukset. Ajan tuon auton perässä, ja kun se sieltä toistetaan sitten kerta toisen jälkeen, minä menin oikein tämän seurakunnan vanhimiston tykö ja sanoin, että jos huomenna vielä tuollaista mainosta lyötte läpi, niin jäätte ilman evankelistaakin. Ja sanoi, että kun minä olen nyt tällaisen kulminaation saavuttanut, että en enää ole harmonikkataikuri, vaan harmonikkataituri. Ilmeisesti taituri, kun en ole soittanut nuoteista. Olisin ollut vain taituri, jos olisin soittanut nuoteista. Ja minä sanoin, että tämä loppui nyt tähän sitten ja sitten on meidän pojat jatkaneet. Mutta kyllä se aina tietyksi mukavalta tuntuu. Kun saa kaunista hengellistä musiikkia kuulla ja nautin siitä tavattomasti. Mutta minä olen sen palvelustehtävän jollakin tavalla saanut aivan kuin luovuttaa pois. Mutta tuo makuaisti, hengellisten laulujen makuaisti, se on jäänyt. Mun täytyy sanoa, että minä tavattomasti noilla pitkillä matkoillakin minä nautin hengellistä musiikista. Makuasioista ei pitäisi kai riidellä, mutta kuitenkin sen verran, että kyllä hengellisellä ihmisillä on omat hengelliset makuaistiinsa. Niin kuin sanoin, minulla on 6 lasta ja yhdessä vaiheessa tuli paljon sellaista hengellisen musiikin nimellä kulkevaa musiikkia. Ja minun tyttäreni oli silloin jotakin 4-15-vuotias, hän kuunteli noita lauluja paljon ja sitten hän kerran sanoi näin, hän oli uskossa ja oli auttamassa pyhäkoulussakin siellä apulaisena ja hän sanoi, että isä, että kuuntele tätä musiikkia, että tässä on jotakin outoa. Englanninkielistä laulua siinä oli ja minä kuuntelin sitten vähän ja sanoin, että kyllä minustakin maistuu niin oudolta, että parasta, että et näitä kuuntele. Ja sitten paljastuikin, että se oli spiritistien tekemää musiikkia, joka oli solutettu seurakuntiin, että saataisiin seurakuntalaisen nämä hengelliset makuaistit vähitellen tottumaan siihen heidän tapaansa esittää asioita ja siihen henkeen, missä niistä huokui. Ja minä muistan aina, kun nuoret sitten kokoontuivat meidän talon takapihalle ja ne päättivät polttaa nämä kasetit, niin tyttäreni huusi sieltä ja sanoi, että isä, tule rukoilemaan, että minä tunnen, että joku otti kurkusta kiinni oikein, kun me ne poltettiin. Niin minä sanon, että kiitos Jumalalle, tyttäreni, että makuaisti, hengellinen makuaisti toimii. En minä nuoria arvostele, varmasti on hyvää musiikkia ja täysin hyväksyttävää ja niin poispäin. Mutta nuoret, pitäkää varanne, ettei siellä tule mukana sellaista, joka saastuttaa teidät. Kun minä tänä aamuna luin tuosta, tehän muistatte tuon toisen kuninkaisten kirjan 4. luvusta. Muistatte, kuinka profeetat olivat siellä oppilaineen ja aina siellä piti rakentaa vähän lisää tiloja, kun näytti siltä, että jo vanhan testamentin puolella niin tämä Jumalan valtakunnan työ sen kun meni eteenpäin. Ja muistatte kerran siellä sitten yksi profeetan oppilas. En mä pidä mitään puolustuspuhetta nyt vanhemmille ja vanhempien puolesta. Ei mua pyydetty siihen, että olkoon. Mutta tässä tapauksessa se nyt oli profeetan oppilas, joka lähtee sinne pellolle ja näkee siellä aivan kurkun tapaisia villikurkkuja.
Minulla on tuota mielikuvitusta varmasti, niin kuin sinullakin, mä aina ajattelen, kun se sieltä sitten löysi niitä villikurkkuja ja se poimi niitä sieltä ja jonkunnäköinen viitta tai kauhtana hänellä sitten oli ja ehkä tuolta vähän solmuu vaan noita palteita ja helmoja ja sitten lyötiin kurkkua sinne ja sitten tultiin sinne, missä olisi kansa ruokittavana ja tultiin kuuleen niin saketti täynnä villikurkkuja, että oli repeämäisillään. Te muistatte, miten se jatkuu sitten se kertomus, ellei siellä olisi ollut makuaistin omaavaa profeettaa, niin koko porukka olisi kuollut. Kyllä sananjulistajatkin tarvitsevat tänä päivänä, kuulkaa, tämän makuaistin, toimivan makuaistin. Ettei ihan kaikkea sopaa syötetä meidän seurakuntalaisille, mitä maailmasta tulee. Jos joku nyt loukkaantui, niin en minä kyllä tätä anteeksi pyydä, mutta ehkä tuli sanottua vähän sillä tavalla niin, että sattui. Mutta joka tapauksessa tiedän, kuulkaa tämän, että Raamatussa puhutaan monissa tapauksissa, esimerkiksi Paavalin kohdalla, kun hän kuuntelee erästä tyttöä siellä, joka aivan näyttää, että todistaa aivan kirkkaasti Kristuksen valtasuuruudesta. Ja Paavali sanoi, että tämä häiritsee minua. Ei näkynyt mitään, ei ollut edes savun hajua. Ei kuulunutkaan mitään outoa, vaan ihan aito todistus. Mutta jotain löyhkää siinä oli hengellisiin aisteihin. Niin kuin minä sanoin Montevideossa kerran, että en tiedä mistä johtuu. Aina kun tuo veli todistaa, niin minulla menee kylmät väreet pitkin selkäpiitä. Ja minä sanoin, jotakin outoa tässä on. Ja kun menin kysymään, niin kyllähän se helposti paljastui. Kahden naisen kanssahan se eli yhtä aikaa. Ja me tiedämme, kuulkaa, että me tarvitsemme myöskin tämän hengellisen makuaistin. Eikä se, kuulkaa, tarkoita sitä, että kun meillä toimii hengellinen makuaisti, etteikö me joskus suolaistakin syötäisi. Minä olen ihan varma, että minua ei uudelleen tänne kutsuta, minä olen liian suolasta antanut. Minä sanoinkin tuossa jo, että pitäkää nyt sellaiset komitean kokoukset ja muistelkaa kaikki, mitä mä olen puhunut. Tehkää sellainen päätös, älkää enää kutsuko. Ei hengellinen tämä makuaisti, kuulkaa, toimi sillä tavalla, että tarjotaan vain sellaista kävyttä, vain laittia, niin kuin tänä päivänä. Ja tietysti se on sillä tavalla niin, että fyysisessä mielessä on hyvä. Teemme me vallan halkea, että meille annetaan kaikkea kevyttä. Mutta kuulkaa, kyllä terve, hengellinen, makuaisti kaipaa oikein kunnon suolaistakin sapuskaa. Kaipaa. Kun minä olen pitkän aikaa semmoisella dieteetillä ja vaan pelkkää semmoista kevyttä ja mukavaa ja niin poispäin. Tuo konsertti oli suuri ja ihana asia, ja kun saatiin sinne niin paljon kääntymättömiä, olen ihan sitä mieltä, että se oli siunaus Jumalalta. Mutta kuule, ei tästä pelkillä konserteilla mitään tulisi. Äkää nyt vaan noille espanjalaisille sanoko, että sanoin tämmöten arvostelun. Minä nautin illalla ja siunasin jokaista ihmistä, joka sinne saatiin. Ja lauluilla oli oma sanomansa. Mutta minun henkelliset makuaistini, kun saan oikein kunnon rukiista leipää. Siellä, missä on kaikki mausteet ja joka oikein tuntuu tuolla noin niin kuin kitalaissakin, että tuli syötyä. Ja kuulkaa, kyllä meidän hengellinen elämämme on suurelta osilta tulosta siitä, mitä me syömme. Monilta on Raamatun lukukin jäänyt melkein kokonaan, kun se on niin kuiva. Ja eräskin sanoi minulle, että minä olen se jo kannesta kanteen niin monta kertaa.